bakufundeka kanjena ukuthi likholekile lelizwi lifanele impelo ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu wezezweni ukuzosindisa izoni engingesikhulu kuzo kepha ngawukelwa ngalokho ukuze uJesu Kristu abonakalise kimi engisikhulu konke ukubekezela kwakhe ngibe isibonelo wabaza kukholwa kuye baze babe nokuphila okuphakathi kuyo inkosi yaphakathi engabubhiyo enganakubonwa uNkulunkulu yethu makube ludumo nenkazimulo kuze kube phakathi. Amen. Bese-ke incwadi kaLuka ivangeli ukaLuka isahluko 23:39 njalo lasifunda ngesikhathi inkosi jeselenge esibambanweni eduze kwakhe kwaklenga izelelezi ezimbili. Verse 39 njalo esinye sezelelezi beziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusi uKristu na sisindise kanye nathi. Saze siphendule esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani ukulokho ukulahlwa nawe na thina kambe okufaneleyo ukuba samukela okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi. Salo sithi Jesu ngikhumbula xa ufika embusweni wakho wathi kuso ngiqinisele kithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadesi. Sinekhona lapho balame abowethu sesibini sibonga kakhulu izwi lakho. Ngiyacela ukuthi wena Nkosi ukhulumisane nathi ngisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Ngiyacela ukuthi kwezwakala phela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Manje la sifunda indaba elimnandi, indaba elisemqoka futhi ukuthi inkosi Jesu weza emhlabeni ukuzosindisa izoni. Weza la emhlabeni ukuzofela thina zoni. Ukuze ngokholwa kuye sithola ukuthethelelwa kwezono, sithola nempilo wenguna phakade. Kodwa ke siyathola manje indaba kodwa elibuhlungu futhi kakhulu ukuthi iBhayibheli yasifundisa ukuthi abaningi babantu abatholi ukusindiswa. iBhayibheli yasitshela ukuthi abaningi basendleleni eliya ekubhujisweni. Noma uJesu wasifela, kodwa kubuhlungu ukuthi abaningi abagwamukeli umsindisi uJesu abamgwamukeli. Manje-ke yebo izathu zihlukene kodwa ngithanda kakhulu ukubukisisa izathu esothwa-ke elisemqoka. Isizathu esikhulu sokudala ukuthi abaningi bangasindiswa. Isigaba elibuhlungu-ke ileso ukuthi abantu abaningi ababoni ukuthi bayizoni abadinga ukusindiswa. Abaningi ababoni ukuthi banephutha, ababoni futhi ukuthi banamaphutha amaningi, ababoni indlela abone ngayo kuNkulunkulu. Ingakho abanalo ukulangazelela ukusindiswa. La lapho sifunda khona sibone isibonelo esikahle. Nakuzibona umuntu oyiselelezi, umuntu omubi, umuntu oyisoni ulenge esiphambanweni eduze nomsindisi. Kodwa nokho kungathi kushwile kuye, akaboni ububi balokho akwenzile. Akalengi lapho esiphambanweni nje enokusola ngalokho akwenzile, kodwa kunalokho usola uNkulunkulu, usola nomsindisi. Uthi uma ukuthi ubungumsindisi wena uMesiya, ingani ungehle esiphambanweni nathi uthiyehlisa? Ngamanye amazwi kungathi akaboni ububi balokho akwenzile. Indaba ebuhlungu-ke ukuthi siphile esikhathini lapho abantu abaningi kungathi abanalo nembeza. Uma sibukisisa nje la esikhathini esiphila kuso ukuthi kubi kangakanani, Ngithanda nje ngiyabonga nje ukuthi ngithola ithuba la manje ukuthi ngikhuluma namadoda nezinsizwa. Indaba ebuhlungu kakhulu ke bazalwane, madoda zinsizwa, indaba ebuhlungu ke ukuthi niyazi nje ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi esidala thina wasidala ukuthi simfuze. Thina singamadoda bekufanele ukuthi sifuze uNkulunkulu ngothando lwakhe. Inkosi Jesu ngesikhathi eshumayela ekhuluma kwathi muphi ubaba uma ingane yakhe icela kuye isinkwa ozomncisha isinkwa na ozomnikeza inyoka wathi akekho. Kodwa kubuhlungu-ke esikhathini esiphila kuso sithole ukuthi amadoda amaningi obaba baphelelwa lolu thando lobubaba. Siyathola indaba ebuhlungu namhlanje noma ngingakayi lapho-ke inkosi uJesu wathi wakhuluma namadoda, iBhayibheli yakhuluma namadoda lithi njengokuba uKristu walithanda ibandla kanjalo nani madoda thandani omngenu, thandani omama wabantwana benu. Kodwa indaba ebuhlungu-ke ukuthi sithole ukuthi izinsizwa obaba bayakhula namhlanje uthando lolo abanalo. Kunalokho sithole izinsizwa, ngisho amadoda ashadile ayashela izintombi bewakhohlisa befisa nje ukuthi bazinelisa ngabo bathoza ngabo, kodwa abanandaba lutho ngokuthi lezi mpilo zabantu bayawalimaza. Abanandaba ukuthi le ntombi usephelele ubumthobi bayo abelamlahle, akanandaba nokuthi isikhulelwe. Kubuhlungu le ndaba. Okubuhlungu ukuthi ngisho amadoda amaningi bayabalekela ukondla abantwana babo. Kuze kudingakale ukuthi bayiswe enkantolo. Abanye noma sebeyisiwe enkantolo banokugebenga bayonokubaleka ukuze bangakhokheli, bangayondli abantwana babo. Okusibhedlela ngasobala ukuthi amadoda baphelela indaba elisemqoko nezinto zonke, uthando. Abanalo uthando, bayasho entombini ukuthi ngiyakuthanda, kodwa alukho uthando ngisho 0%. Uze uthando analo kufana nothando lwekhadi engundaneni, iyathaphela amakhadi athanda amagundane ngoba ingundane ngoba zifise nje ukuzidla. Bafisa nje ukuthi bazinelisa ngazo, abanandaba ukuthi lo muntu useshiye nezinyembezi, seshiwa namanxeba, akanandaba ukuthi usephuthelwe isikolo, akanandaba futhi sithola amadoda bayancisha, ngisho umngabo, ngisho umama bawamntwana, abafuna ukubawondla, abafuna ngisho ukuthenga impuphu bathengela abantwana babo, kodwa bafisa nje imali yonke iya kubona ukuze bazithengele utshwala, babe namanye abesifazane eceleni. Indaba ebuhlungu kakhulu le ndaba. Uzothola ngisho ngezinye ikhathi ubaba bagcina sebehleli nomunye umama nje onamanye abantwana, sebewondla abantwana amanye amadoda, kodwa abantwana abawazale bona abawondli ngisho ubawondla. Bese ugcine uthole ubaba esuma esehamba emhlabeni, abantwana bakhe bakhuluma ngaye, abanye abazi nokuthi bazothini. Ngoba bathi ubaba wami akaze angenzele lutho. Bazalwane, indaba ebuhlungu-ke lokho. Kodwa nokho sithola phela izinsizo namadoda bahamba baziqhenya bathi ngiyindoda mina, isoka mina. Kodwa okuyihlazo ukuthi abawondi abanalo uthando bayakhohlisa nje abantu, bafisa nje ukuthi bazithokozisa bona, baphilela okuyiqiniso, baphilela nje izinkanuko zenyama. Bese-ke uma izinto sezonakala umuntu bese abe nokusola uNkulunkulu, athi uNkulunkulu kusho ukuthi akangithandi ngoba izinto sezonakele, senginamabhadi, sengiyagula, izinto azingihambeli kahle. Kodwa umuntu uyakhohlwa ukuthi imina engimshilo uNkulunkulu, imina sukela nimnani angizange ngimkhonze, kodwa bengisiphilela nje mina, ngiphileleyo nje izinkanuko zami, benginenkohliso, benginamanga, benginakho konke okungafanele. La sithola iselelezi silenge esibambanweni, asazi iqala lakho ukuthi bekwini, kodwa ube necala. Kodwa ulenge nje la esiphambanweni unegqubu, ngisho ngaye uJesu umsindisi uyamsola.
akanakho ukusola yena akanakho ukudabuka ngezithambeko zakhe kodwa kunalokho usola uNkulunkulu isizathu ke sikhulu sokuthi abantu abaningi bangasindiswa kuyilokho ukuthi abakaboni ukuthi bayizoni kangakanani abakaboni futhi ukuthi lezi zono zabo kudala ukuthi kubafanele ulaka lwengona phakathi indaba ehlungu-ke kakhulu kulesi khathi esiphila kuso siphile esikhathini sokuhlengulwa futhi kwabesifazane niyazi ukuthi bayasho ukuthi la eNingizimu Afrika kwaphakathi kwabesifazane abathathu yedwa njalo uyadlengula empilweni yakhe okokuhlunga ukuthi abantwana badlengulwa ngisho obuthi babo badlengulwa obaba babo badlengulwa ngisho ostepfather abantwana ngisho abesifazane bayadlengulwa ngisho abefundisi indaba ehlungu kakhulu kunezinto zonke-ke lezi umuntu uphelelwa uthando usengengenwa ubulwane umuntu akasamfuzi uNkulunkulu neze kodwa usengenwa nje ubuthwa idemon lezinkanuko kanti kubuhlungu ukuthi lo muntu uyayenza lezo zinto akezwi lutho akashaye unemezi akathintwe izinyembezi zalabo bantu ibuhlungu le ndaba ibantu iyasitshela ukuthi uNkulunkulu alikho ngisho inyembezi elilodwa elithonisela phansi engalazi mhlobo noma wena usuke wenza izinto angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi nawe uyazazela ukuthi ufile kanjani mhlawumbe ulala namhlanje bakhona abasekhaya bakhona abasezweni abasebakhala izinyembezi ngenxa yakho ngisho nanamhlanje mhlawumbe basakhala lezo nyembezi mhlobo wami ngikelwazi ukuthi noma ungaphunyuka ekhantolo walokho ukuphila uhlakaniphile kodwa kuyeza inkantolo yokugcina usuku lokwahlulela lapho akukho okufihliweyo lapho kuzokwamula konke imicabango yakho lokho bukwenza emfihlakalweni kuzobesobala bese uma ungazange uphenduke kwamukela ujesu njengomsindisi wakho mhlobo ngaleso sikhathi uzolahlwa kanti-ke uma ususemalangabini yesikhokho ngicela ukukutshela lo nembeza wakho olufile namhlanje izovuka ikushaye uzokhumbula lezi nyembezi zabantu owabe ubakhalisa uzokhumbula abantwana bakunenga ukuthi babasilambile uzokhumbula umama wabantwana bekunenga ukuthi ubawondle abantwana kodwa kungenandaba kuzokushaya kodwa ngeke ukusaba khona ithuba lokuphenduka bahlobo bami nansi indaba-ke ukuthi sonke sonile silelwe inkazimulo kaNkulunkulu sizathu-ke esisodwa sokudala ukuthi abantu bangathola ukusindiswa ngoba abakaboni ukuthi bayizoni kangakanani sizathu esimbili-ke izathu sesibili ukuthi abantu bacabanga ukuthi bayakholwa bayathembela ekukholweni kwabo bayathembela ebandleni labo bakholele ukuthi hayi mina nginethikithi lebandla abantu bakholwa ukuthi ngiyaya enkonzweni ngize ngishumayela bayathembela kulokho ukuthi mhlawumbe ngingumkhokheli ebandleni lami lokho-ke bazalwane okuyisizathu esimbili-ke sokuthi abaningi balahlwa ngoba bayathembela ekulungeni kwabo ibabele elishoyo ukuthi kuyizidwedwe ezingcolileyo inkosi ujesu wakhuluma walanda indaba ukuthi bekuyababili ethempelini kuyokhuleka omunye ube ngumfarisi namhlanje ubethiwa umuntu ungumfarisi caba ukuthi umuntu omubi kakuleso sikhathi beku yibo-ke ababukelwa phezulu amakholwa wokugcina-ke labo ubeya-ke ethempelini ayokhuleka uma sefika ethempelini wathi baba ngiyakubonga ukuthi mina angimubi njengalo mthelisi laphaya kodwa ngiyanikela okweshumi ngiyazila ukudla ngenza konke okulungile ngiyabona akabonanga ukuthi uyisoni kodwa sithole ukuthi umthelisi umuntu uvele obebukwa njengesoni wamemuva enamahloni eshaye isifuba ethi nkulunkulu ngawukela mina soni ibabulithi lowo wayebuyela ekhaya elungisiwe kunomselele kunomfarisi. Bazalwane, iNkosi uJesu weza emhlabeni ukuzosindisa izoni. Weza emhlabeni ukuzosindisa izoni, nangumfindisi ke ubelenga phakathi kwezelelezi zimbili. Oyethwa akabonanga ukuthi unesidingo. Oyethwa akabonanga ukuthi uyisoni. Owesibili kodwa wabona. Wabona ukuthi oneka kangakanani. Wathi wakhuza lo omunye mhlawumbe bekumngani wakhe wathi awumesabi uNkulunkulu. Wathi ingani sikulokhu kulahlwa sithole okulingene nesikwenzile. Kodwa lo muntu akazange akwenze okubi. Lo muntu leseleleli wabamba izihlakalo ukuthi iNkosi uJesu waye nguNkulunkulu ongazange awona. Kodwa ozela emhlabeni uzothwala iziphambeko zethu. Walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, imvimbo ezazifanele mina nawe zawa phezu kwakhe. IBhayibheli yasifundisa bahlobo, ngizwile ngingasho ukuthi ngasho ukuthi amadoda nezinsizwa kulesi khathi abaningi ukuthi baphila kanjani. Ukuthi kubafanele ulaka lukaNkulunkulu. IBhayibheli yasho ukuthi lolo laka obekungifanele mina nawe wehla kwaba phezu kwendodana kaNkulunkulu iNkosi uJesu. Ubaba wakhe wamshaya, wamlahla ngenxa yokuthi usethathe izono zethu. Ubaba wakhe wayesembuka njengokuthi bekufanele kubukwa mina nawe esizoni. Bekusifanele ulaka lukaNkulunkulu. Phela niyazi-ke uma kuthi kukhona umuntu owonile endaweni ngezinye ikhathi ebandwa ukuthi abo mphakathi babe nolaka kangakanani, lo muntu babele bambulale. Angithi niyakwazi lokho. Manje sonke sone kanjalo. Bekusifanele ulaka lo mphakathi, lo mphakathi phela ngisho lukaNkulunkulu qobo ngaleso sikhathi-ke abantu bambamba uJesu. AmaRoma bamshaya bemphatha kabi. Wabagoba yena usephenduka wafana nesigebengu-ke, kani ngenxa yezono zami nezakho wathweswa ukona kwethu. Ingakho babemthinisela ngamata, amata befanele mina nawe. Ingakho bamshaya iphama ebusweni, iphama befanele mina nawe. Ingakho wabethelwe esiqambanweni, washushwa. Wathwala ulaka lukaNkulunkulu bekungifanele mina nawe, ubuzwe kokholwa kuye. Sikwazi ukuthola ukuphethelelwa kwezono zethu. Sikwazi ukuthola ukukhululeka. Sikwazi ukwenziwa ukuthi sibe abantwana bakaNkulunkulu. Eselelezi-ke sesibili sabambe inhlakalo. Sase sathi kuJesu, esebumile ukuthi ngonile. Sebonile ukuthi kungifanele lokho kubi, kodwa kwathi wasicelela nje wathi, Jesu, ikhumbule uma usufika embusweni wakho. INkosi uJesu wamthembisa wathi, namhlanje uzokuba nami eparadisi. Bahlobo bami, uma siza kuJesu, noma simanikiniki noma simubi, uma siza nje kuye sizilahle, sithi Nkulunkulu, ngihawukela mina soni. Nkulunkulu ngonile. Ngihawukele bese sikholwa kuJesu ukuthi wasifela, ukuthi wavuka. Simvume uJesu ngomlomo wethu njengeNkosi noMthindisi wethu. IBhayibheli yasitshela ukuthi uzosenza ukuthi sibe ngabantwana bakhe. Uzosizala kabusha, asinikeze inhliziyo entsha. Uma siza kuye sikhala sithi, Nkosi, nginenhliziyo embi, nginenhliziyo elingenalo uthando. Uma siza kuye sithi, Nkosi, ngisindise. IBhayibheli ilona lobizi igama likaNkulunkulu uzosindiswa. Uma ukhala kuye ngenhliziyo yakho yonke ukuthi, Nkosi, ngihawukele, uzokusindisa, uzokuthethelela, uzokwenza ukuthi ube umntwana wakhe. Bese-ke uzokunikeza inhliziyo entsha. Uzokunikeza inhliziyo manje selinothando. Uzokunikeza inhliziyo elinozwelo. Ukuthi uthande umama wabantwana, uthande abantwana bakho, ubavezele uthando lukaNkulunkulu. futhi kakhulu kunakho konke uthi ube nenhliziyo manje elimthandayo uNkulunkulu inhliziyo elifisa fisayo ukumthokozisa uNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu angasisiza angasihawukele ngizocela ukuthi sivala amehlo ngizocela ukuthi nimkhulekela yebo ngicela ukukhuleka baba wethu sesilinga sibonga kakhulu izwi lakho siyabonga Nkosi ukuthi awuzange ungekuthe kodwa weza la emhlabeni wazohlupheka Nkosi waze wathwala-ke izono zethu neziphambeko zethu wazisela ngiyacela Nkosi ukuthi wena Nkosi usebenze enhlizweni walona lo Nkosi ngomoya wakho ongcwele sivezele amaphutha ethu sivezele izono zethu sivezele ukuthi siyizoni ezimbi kangakanani sidala kithi Nkosi ukuphendukela kuwe ukuvuma ukona kwethu nokukholwa kuwe wena ongumsindisi bese sibambele kuwe ngokukholwa ngezandla ezimbili singaphindi ukukudedela sicela lokho Nkosi hhayi koba kusifanele kodwa kenxa nje legama lakho amen.